Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Глас народу, глас Божий» в студії Веницький Сергій. І я надзвичайно радий вітати футбольного тренера, експерта, телекоментатора. Ви знаєте, я вас бачив ще на сайтах кінотеатр, там, де актори.
Ну, може, я там якась реклама була для каналу футбол, ну і не більше.
Ясно. Авраам Компомар у нас в студії. Я вас вітаю. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, доброго дня, доброго всім.
Ну, і цю композицію, фінал Ліги Чемпіонів, будемо обговорювати. Ця композиція, це є гімном до Ліги Чемпіонів, і багато жінок не зовсім її люблять, да? Перемикається для них трошечки так, те, що дратує. Але, направду, я скажу, що ми сьогодні не тільки про футбол будемо говорити, ми сьогодні будемо говорити і про нашого шановного гостя, який є членом катехуменальної дороги.
Так, є.
І, власне, ви є з Іспанії, так?
Так, я з Іспанії.
Дай Бог українською так всім говорити. Українцям.
Навчився і, здається, щось непогано, так? Поки що
коли ви переїхали?
Йде мова. Переїхав я ще давно, мені було 9 років. Тому вже десь 20
братів,
років
сестер?
Є. Так, звісно, у нас велика сім'я, у моїх батьків 10 дітей. Угу. Я другий з 10.
Ага, один із найстарших.
Один з найстарших, так, крім мене є ще старший, потім всі молодші. Ми переїхали, ось мене в Україну, мені було 9 років, і нас вже у батьків було скільки? 5.
З Мадрида переїхали? Чи?
Ні, Бургос є.
Бургос, ага.
Місто, так, 200 кілометрів над Мадридою, на півночі Іспанії.
Ага, а на неокатехуменальну дорогу коли вступили?
Ну, по-перше, мої батьки з неокатехуменальної дороги, і ми приїхали сюди якраз як місіонери, так, як сім'я місіонерів. Були відправлені мої батьки папою Йоанном Павлом ІІ тоді ще. Угу. Так, був він якраз. І ось... Скажімо, моє життя майже все було так в неокатехуменальній, близько до неокатехуменальної дорозі, так як батьки були, ну, я коли народився, вже батьки були там, і вони зустрілися якраз в цій спільноті неокатехуменальній, так, і тому моє життя і неокатехуменальна дорога, це одне, скажімо, постійно, так, постійно йдуть разом. Сам я почав вже, скажімо, відлучився від своїх батьків і почав сам уже до цієї спільноти ходити в 12 років.
Угу.
12 років, так.
Розкажіть, будь ласка, про родину, де є 10 дітей. В чому особливості спілкування?
Ну, особливості спілкування, що велика конкуренція за все, так. Навіть, можна сказати, дуже таке було цікаве, так, що сталося з моїм братом, як був з дев'ятим братом, так, як цікаво, так, живе така родина, що вже його перше слово, яке він вивчив повністю як слово, це не папа, це не мама, угу. це було іспанською кіта, відійди. Ну, тобто ми вже розуміємо, що він це багато чув, напевно, так, коли він ходив, напевно, там заважав іншим гратися іграшками. Ну, і всі ми йому казали: відійди, відійди. Ось перше слово, яке.
У багатодітних сім'ях діти, які першими народжуються, вони мають можливість відчути себе десь папою і мамою дуже рано. Так, ви мали таку можливість,
ну,
так?
Скажімо, майже так, тому що, ну, дійсно багато допомагали, і підгузники мені зміняли, і там до сну клали своїх братів, сестер, так, і допомагали теж по дому, так, на кухні, з посудою, ну, з усіма, скажімо, роботами, так, домашніми.
Скажіть, будь ласка, які традиції щодо молитви, щодо катехізації в вашій сім'ї?
До молитви в нас, по-перше, таке сімейні молитви були кожного ранку і щовечора, так, зранку, перед тим, як піти в школу, до садочку, ні, тому що моя мама не працювала ніколи, і вона завжди лишалася з дітьми. Ми до садочку не ходили, так, вже в школу. Перед школою ми молилися таку молитву, як Шама Ізраїль, так, шануй свого Бога, так, і люби своїх
слухай
ближніх.
Ізраїлю, так?
Слухай Ізраїлю, так. І цю ж молитву, ну, мить молилися цією молитвою, потім кожен, якщо хотів щось, якусь свою молитву додати, так, додавав до цього індивідуально, так. І щовечора те ж саме, так, ця молитва «Слухай Ізраїлю» і індивідуальна молитва. Потім по неділям ми молилися ранкову молитву всією сім'єю за великим столом, накрита біла скатерть, хрест, так, і ось ця молитва поруч з батьками.
А я розумію, що неокатехуменат, він близький до Ізраїля, тому що неокатехуменат означає там якби повернення до цих витоків, і, власне, знаємо, що центр таких неокатехуменальної дороги, він знаходиться, можна сказати, що безпосередньо в Ізраїлі.
Так,
да?
Так.
Да,
в Галілеї.
Да. Тобто дуже красиво там, так модерново побудований цей Домус Галілеї, і семінарія поруч, і все так, дуже фантастично виглядає. До речі, іспанців там багато. А завжди так історично склалося. Але вас звати Авраам. Це якраз якось пов'язано?
Скажімо, в мене, в нашій сім'ї всі імена
юдейські.
Чи біблійні, ні, не юдейські, чи біблійні персонажі, чи
всяких
святих. Перший це, іспанського Хосуе, це Ісус Навин.
Ага.
Так, я другий Авраам, потім є Франциско Хав'єрський.
Ага.
Якраз іспанський святий, так із міста Хав'єра. А Марія Анна, це зрозуміло дуже, чому і як, так? Потім іде Ісус, після цього шостий. Сьома – це Тереза. Лізійської. Лізія, так. Після нього Михайло, тому що він вже народився в Києві, і це ж
покровитель
Києва, так назвали ми Михайло, так, я Архангел Михаїл. Андрес, це Андрій, так, як Андрій, це перший, хто евангелізував ось.
А ви його як називаєте, Андрій чи Андрес?
Ні, Андрес, ми його, всі ми все ж таки називаємо по-іспанському, так манері, ми розмовляємо між собою іспанською мовою. І остання Софія, теж як одна із ключових київських покровителів.
Ага. А вік від найстаршого до наймолодшого?
Найстаршому ось буде в цьому році 31. Так. А наймолодший ось завтра. Добре, що згадав. Якраз день народження. Їй буде 15 років.
Тобто фактично 16 років.
Так.
А батькам скільки років?
Батькам 55-54.
Ага, ясно. А ви вже, я бачу, одружений, да, здається?
Одружений, теж, так, маю.
Скільки років?
Двох дітей. Одружений, в мене така ситуація складна. Я зі своєю жінкою вже 8-й рік, так, але одружений третій рік в церкві. Одружений.
Ясно. А скажіть, будь ласка, от як живеться в Україні іспанцям? Власне, ще багатодітній родині. Україна в нас, на жаль, тривалий час країна, що розвивається, так ми називаємо, з такою дуже хиткою економікою, не тягне на батьківщину?
Ну, і скажімо так, по-перше, я дуже люблю свою батьківщину, і дійсно, завжди трохи все ж таки тягне, але є в мене, скажімо, мені здається, це така собі проблема. Так, я у себе в батьківщині багато разів був, але більшість цих разів це було під час, на відпочинку. Так, я проживав в Іспанії, я все-таки там деякий час проживав, але це було більш дитинство. Так, і в мене від Іспанії є ще така собі звичка, що я там відпочиваю. Так, це завжди є плюс. Так, це
є де.
Так. Але з іншої сторони, дійсно, я не скажу, що я тут себе дуже добре почуваю. Мене і Україна прийняла дуже спокійно.
Просто справа
дуже
така,
добре.
Що за останні 4 роки, через війну, з України більше 3 мільйонів виїхало. Да?
Так.
І коли бачиш, що є Західної Європи, в Україні, які не збираються виїжджати, це надихаюче. Виявляється, можна якось
Я вам скажу, бути. Можна жити. Так, навіть з такою ситуацією, так, в країні.
Вибачте, це таке пряме запитання, чим ви заробляєте на життя?
Я працюю як на каналах
футбольних,
як футбольний аналітик, і теж, курси іспанської мови теж допомагаю, веду.
А
якісь
де ви
уроки.
Ведете курси?
Є така школа Smile,
Посмішка.
Займається, так, займається англійською мовою, ну, але теж почали і іспанською, і там допомагають.
Скількома мовами, крім української, російської, ви
спілкуєтесь? Українська, російська, іспанська, так, зрозуміло, є потім італійська, англійська мова, так, і ще, ну, скажімо, розумію, але не дуже польську розумію,
тобто
без проблем.
Тобто поліглот.
Так, і португальську.
Поліглот, 7 мов, дуже така символічна цифра для християнства, зокрема, також.
Так, ну це вже така випадковість, але воно є.
Як так сталося, що ви конкретно в футбольну тематику от увійшли?
Ну, я завжди любив футбол.
Грали?
Так, ну для себе. Так, не дійшов до, ну, до професіонального рівня. Так, грав
це
для
у вас
себе.
Сімейна любов до футболу?
Ні,
чи
ні. Батько не, ну, він не те, і не те, що не любить чи любить його, ну, йому байдуже. Так, на футбол. І насамперед нашої родини 6 хлопчиків, так, і з них ось 4 ми любимо футбол. А 2, ну, такі більш віддалені від
нього. Ви за іспанські команди вболіваєте чи за українські якісь?
Скажімо так, я вболіваю за іспанську, за Атлетік клуб із Більбау, той який. Але, ну, завжди, так як я приїхав в 9-річному віці
баська
сюди.
Баська команда, така баська, самобутня, так. Така дуже.
Так,
там,
ну, батько,
чужаків не
батько
люблять.
Батько баск.
Да?
Так.
О,
тому,
ну, це,
скажімо,
особливий,
це коріння свої, так. Ага. Але так як я приїхав сюди з мону, був дитиною, я бачив багато, як і грав цей Динамо, і, ну, є якась симпатія.
4 роки тому в київському Динамо було дуже багато іспанців.
Були тренери.
Перший помічник Рауль Ріанчо, також Гомес, і ще двоє.
І Унай, і Альберт.
Так, ще були. Чи спілкувалися ви з ними?
З Раулем Ріанчо спілкувався, і спілкувався з Унай Мельгороса, так як він і працював теж в Атлетік клубі, ну, з Більбау, і трохи, скажімо, знайшли спільну мову.
А скажіть нам пару слів про Рауля Ріанчо, вже людиною легендарною, тому що кажуть, що насправді він був головним тренером, а не Сергій Ребров. А ваша думка щодо цих пліток, це вже так ми конкретно на футбольну тематику переходимо. А що це за людина, скільки він зробив для Динамо, на вашу точку зору?
По-перше, щоб вияснити це все, мені здається, головне треба розуміти на сьогоднішній день, як працює тренерський штаб. Так?
No.
Ми розуміємо, футбол розвивається, так? 20-30 років тому був головний тренер і якісь там помічники, що щось там йому допомагали, там, чи
фішки
відносили, чи щось. Так? Сьогодні тренер – це людина, яка
повинна
бути менеджером, контролювати все. І головне – не бути найкращим там, з тактичної сторони, з фізичної підготовки, чи з психологічної. Так? А повинна знати свої плюси, свої мінуси, так? І збудувати
структуру
поближу себе, структуру і команду, так? Головне, команду людей, які доповнюють один одного, так і тягнуть один одного вперед. Тому мені здається, по-перше, головним тренером, я впевнений, що це був Ребров, і останні рішення, я впевнений, був за ним, так? Але він збудував собі дійсно дуже непогану команду з тим же Раулем Ріанчо на чолі, скажімо так, цієї команди, як видима особа, тому що і темперамент такий, ну, він дуже така весела людина, дійсно, ну, з ним приємно розспілкуватися, він веселий, він відкритий, так, але теж, ну, темпераментний, так, і це відчувалося. Він з тактичної сторони, він дуже допомагав.
Підкований, так.
Підкований дуже з тактично, він допомагав ще раніше до цього ж, ну, вони і так і зустрілися
Курбану
з Сергієм Ребровим в Рубіні, коли Ребров був гравцем,
так.
І Рауль був помічником Курбана Бердиєва.
Теж тактика сильного.
Так, і ось якраз в цьому він і допомагав йому. І в цьому, як на мене, він дав багато Динамо. І навіть не тільки він, але всі іспанці. Тому що, як ми бачили, коли вони були, молодіжні склади пішли вверх, багато, ну, перемагали там U15, U14, U16. А потім вже після ось другий рік їх немає, так? І Шахтар знову починає, особливо в молодіжних складах, вигравати.
Ясно. Чого пішов Рауль? Все ж таки того, що Суркіс не погодився зняти тих 4 гравців. фахівців, да,
так, я думаю, що... тут багато, ну, вся правда була, ми її чули, ми її бачили, так, в нього були якісь умови, які йому і президент, і тренер головний не змогли пообіцяти, так,
і що Рауль виконують. Був правий, власне, так?
Ну, здається, на сьогоднішній день все, час все показує, так.
Ой, у нас просто дуже мало часу, а знаєте, тут така тематика, що хочеться розвернутися, так, да, на жаль. Аврам Компомар, гість нашої сьогоднішньої програми, власне, член неокатехуменальної дороги, іспанець, який зараз працює футбольним аналітиком, часто можемо побачити його на телеекранах. І, дорогі слухачі, переходимо до, власне, головної теми – фінал Ліги Чемпіонів. Аврами, чим характеризується фінал Ліги Чемпіонів в Києві? Це величезними заторами, які зробили організатори, раз.
Це ж.
Скандалом довкола наддорогих готелів по 280 тисяч за ніч, чотирьох зіркові готелі, і по тому, що масово і вболівальники Реала, і вболівальники Ліверпуля здають квитки на Київ, тому що вони а дорогі, і б готель неспроможні пересічні іспанці і навіть великобританці заплатити за задоволення споглядати фінал Ліги Чемпіонів. Тому деякі експерти вже освітлюють цей фінал як найскандальніший ще до його початку, направду. І хочеться принагідно просто вас запитати, ну, чому так, власне, Київ слабо підготувався? Чи це... Ну, якийсь скандал справді, ну, як би це не виглядало.
По-перше, по цінам я сьогодні зустрівся з дуже цікавою інформацією, так, від консалтингового агентства CBRE, так, який зробив порівняння, так, по підвищення цін в готелях і в хостелах в останніх 5 років, так, ну, в містах, де проводились ці фінали. Перші роки це там з 13-го року до 16-го це Лондон, Лісабон, Мілан і забув, ну, четверте місце, але там зростання було на з 9 до 13, до 13 в разів, так?
Це зростання від 9 до 13
разів зросталась ціна. А потім 2016-17 рік, минулорічний фінал, в якому був в Кардіфу, в Уельсі, там зростав на 30 разів. Це вже теж дуже багато, але і Кардіф маленьке місце, так, небагато було і дійсно і готелів і всього, вище зростав багато. А ось в Україні, як і в, ну, в 10 разів більше Київ, ніж той же Кардіф, так, зросли ціни на 45 разів. Ну, це дійсно, це, ну, неймовірно.
А ви чули останній анекдот з цього приводу?
Ні, не чув.
Да, що Реал Мадрид вирішив продати перед фіналом Ліги Чемпіонів Кріштіану Роналду, щоб оплатити білети в готелях, насправді.
Так, вони там в опері будуть, напевно, дуже
так, що Роналду в старті не буде. А значить, що стосується прогнозів на матч, я дивлюсь дуже часто аналітику від Андрія Колесника. Дуже, мені здається, гарно він дає розклади. Він каже, що, направду, він не бачить, за рахунок чого Ліверпуль може перемогти Реал Мадрид. Команда підсідає в другому таймі, в команди коротка скам'єйка запасних, скажу так, це русизм, да, немає ресурсів. Схоже, що і Салах, головна зірка після того, як пішов Коутіньо в Барселону, теж підсідає під кінець сезону. Натомість у Реала, якби по накатанні, якось вони почали дуже слабко сезон, але вони якось трошки вирівняли положення, і вони на цей кубок основні свої сподівання покладають, оскільки все програли до так, цього кубку. І чемпіонат, і кубок, все програли. Це для Зідана, ну, якби своє реноме залишити, да, єдина надія.
Так, провалити сезон не можна, так, треба вигравати. І особливо навіть, мені здається, не тільки за сезон, а тому, що і підготовка вже другий рік. Так, Реал от так готується, що починає сезон дуже погано, тому що все ж таки головне, що хоче Зідан, це дійти до лютого місяця, березня, там, квітня і травня місяця в повній під, ну, на 100%.
Бойові,
так, тому що це місяці, коли все вирішується, головне притриматися до цих місяців і потім вже, скажімо,
ваш
вигравати.
Ваш прогноз, дійсно, Андрій,
мені здається,
да?
Якщо так він казав, то Андрій прав, тому що і я теж бачу Реалом знову втретє поспіль так, чемпіонам Лізі Чемпіонів. До них ніхто два рази поспіль не вигравав, так, а вони зараз треті і четвертий. І це буде, якщо буде, так, то четвертим фіналом за останні 5 років. Ну, це легендарна команда. Це та команда, яку будуть згадувати через 30 років, так як ми можемо зараз згадувати про Баварію Бекенбауера, про Аякс Кройфа і інші команди. Це дійсно легендарна команда. І я не скажу, що у Ліверпуля нема чим це зачепити, так, Реал. Але чи зможуть відповісти на те, що Реал їм дасть, так? Тому що багато зараз кажуть, що Ліверпуль там багато забиває, швидка команда, а у Салах грає там, де Марсело, а Марсело в захисті іноді. Так, як не те, що він поганий захисник,
але він
так,
краще в нападі.
Так, як, і не тільки те, що він краще, так як він багато біжить вперед, так за ним завжди залишається простір великий, так. Mm-hmm. Але тут питання я поміняв, тому що тут мені, як на мене, здається інше. Краще треба відповісти, а як Салах буде протидіяти Марселу? Чи Салах не буде там допомагати захисту, тоді Марсело буде один. А коли Марсело сам і має простір, то він може ще й небезпечніше, так, ніж будь-який гравець, який вийде на поле. Це дуже креативно.
Ну, дуже багато залежить від функціонального, да? Тому що так. Той Ліверпуль, який був на своєму піку, і той, який
так,
ми бачимо
січень,
зараз,
лютий місяць, це
різні Ліверпулі. Там він дуже був швидким, мобільним,
пресингувальним. Але це проблема англійського чемпіонату, так. Теж з цим, ну, з січня місяці, де дуже багато матчів. Так, без зупинки, там, з кінця грудня по лютий, ну, там, матчів, ну, 20 вони грають.
І ще мені один аргумент Андрія пригадується, він сказав, що якщо побачити, відслідкувати шлях в Лігі чемпіонів з плей-офф, то той шлях, який пройшов Реал, він переміг ПСЖ, Баварію.
Це зовсім інший. Всі чемпіони, вони перемоглися,
да,
в чемпіонів.
Це не той шлях, який пройшов Ліверпуль.
Згоден. Власне. І не тільки це. Потім і досвід в фіналах. Так, воно впливає. В таких матчах, ну, я впевнений, що як би не хотіли гравці Ліверпуля, вони вийдуть, коли вийдуть на стадіон, все ж таки нерви будуть такі, як у Реала. Серхіо Рамос вже який фінал грає? Що, п'ятий, що фінал Лізі Чемпіонів? Та в нього вже серце там
фінальний,
не рухається. Так, фінальний.
Ну і, на жаль, клуб всі свої європейські фінали програв. І Лігу Європи, і так. Лігу Чемпіонів.
І якщо Лігу Чемпіонів вони грали проти, ну,
Баварії,
дійсно, вони
да.
не були фаворитами, фаворити були Баварії, то проти Севілі тут була така собі, скажімо, може бути, Севілля могла бути фаворитом, але і
але
Ліверпуль
досвіду перемог у Клопа немає. Да. А Зідан ще фінали не програвав, окрім одного фіналу, сумнозвісного, в якості так. гравця італійцям, коли він вдарив Матераці
так, головою і закінчив свою кар'єру.
Ну що ж, наш прогноз все ж таки Реал переможе, та побачимо. Ну, дякуємо вам, Авраме, з почином
дякую.
На Радіо Марія, член екотехоманальної дороги, футбольний телеексперт Аврам Компомар був гостем програми «Голос народу, голос Божий», вір в ефірі Іваницький Сергій. Дякую, Авраме, дуже
дякую,
приємно.
Дякую.